Meclisa Suriye Demokratik Mesed Roja Çarşemê. Di Kongreya Xoya Çare Dalbajarê Raqqayê du hevserokên nû hilbijartin. Ew jî Leyla Qaraman û Dr. Mahmud el-Musletin. Piştî encamên Kongreyê li ser medya civakî hin bertek derheqê hevserokên nû, Dr. Mahmud el-Muslet de hebûn ku nêzîkî Tirkiyeyê û wêneya xwe bi Erdogan re parve kiriye. Derbara vê yekê nûnera Mesedê li Washingtonê, Sînem Mihemed ji dengê Amerîka re got ku el-Muslet kesekî şareze ye, ji herêmê ye û hûza wî navdar e. Her wiha ji mafê her welatiyekî Sûriye ku xwe bike endam di Mesedê de.
Çi qasî nêzîkê Tirka ez nizanim. Ez dibêjim însanekî ji bo gelê Sûriyê kar dike, ji bo berjewendiyê miletê xwe kar dike. Eger elaqatin hebin, alî Tirka de karibê wê elaqatê bikar wîne ji bo xizmetê gelê me û Sûriyê tebahiye nav de jî Efrînê, çima na? Yani mera karibê pêwendî jî bike, mera karibê nêzîk jî bibe, ji bo berjewendiyên gelê xwe û welatê xwe û taybet jî ez dibêjim Efrîn jî nav de ye.
El-Muslet di axaftina xwe ya di Kongreya Mesedê de helwesta xwe bi van peyvan diyar kiribû. Em hewl didin nirînên cuda li herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê nêzîk hev bikin. Ez bawer dikim ku Sûriya welatekî hemûyan be û taybetmendiya her herêmekê bi cih be. Her wiha pêwîst e ku Mesedê beşek ji çareseriya aloziya Sûriyê be. Her divê derbarê de rojnamevan Abdulhelîm Silêman bawer dike ku li darxistina Kongreya Mesedê di vê demê de pir girîng e ku di nirîn û bernameya siyasî de tu gav pajdana avêtine bi taybetî helwesta ji dagirkirina Tirkiyê ji axa Sûriyê re. Silêman li ser destnîşankirina el-Muslet weke hevserok û bertekên ku derketine nirîna xwe wiha şîrove dike.
Dan û sendin û pêwendiyên Mesled bi gelek aliyan heye, nexwasim di hundirê Amerîka de û dibe ku yanî têkeve qezenciya nerîna siyasî ya Mesedê. Lewra ez nebawerim ku Mesled dikaribe berê Mesedê biguhere û siyaseta wê di wan hîmên giran de dikaribe rakiya jî li dijî wê kar bikibe. Belovacî wê ew têkilî û kesayetiya hevserokê nûh ji Mesedê re bêguman gerek tekeve berjewendiya nerîna Mesedê.
Hêjayî bîrxistinê ye ku danasîna her du hevserokan wiha ye. Leyla Qaraman Kurde ji Efrînê ye, çalakvana maf û azadiyên jinê ye. Di sala 2018 de bûbû endama desteya serokatiya Mesedê û rêvebera nivîsgeha rêxistinî. Her wiha cîgira hevserokên Mesedê bû. Dr. Mahmud el-Muslet jî Erebe ji hûza el-Cubûr ji Hesekê ye. 35 salên wî ne kul Amerîkayê dijî. Di warê têkiliyên navdewletî de akademîsyen û şareze ye û ji destpêka aloziya Sûriyê de ew di nava opozîsyonê de çalak bûye. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.